Ala Sulama, den stvořitele a noc stvořitele.
Vakaša.
Šamati tet zain,
mau no, tak můžete jít na to. Šamati 16, co je den stvořitele a noc stvořitele v duchovní práci. Naši mudrci řekli, běda vám, kdož žízníte pod dní stvořitele. Proč potřebujete den stvořitele? Vždyť to je pro vás tma a ne světlo. A mudrci uvádějí pro objasnění podobenství o koutu a netopírovi, kteří čekali na světlo slunce. Zeptal se kohout netopíra. Čekám na světlo slunce, protože je moje. Ale k čemu je světlo tobě? Vysvětlení je, že vzhledem k tomu, že netopír nemá oči, aby viděl, co by mu dalo sluneční světlo. Naopak, vždyť ten, kdo nemá oči, z toho sluneční světlo noří do ještě větší tmy. A snaž se pochopit toto podobenství, jak je možné vidět očima ve světle stvořitele, nazvaném dnem stvořitele. A proč je uveden příběh o netopírovi, který je zbaven zraku a zůstává v temnotě? A také, co znamená den stvořitele? A co znamená noc stvořitele? A jaký rozdíl je mezi nimi? Je pochopitelné, že pro člověka je den tehdy, když vychází slunce. Ale den stvořitele, v čem ho rozezná? Je stav, ve kterém je všechno jasné jako den. Den stvořitele znamená absolutní jasno v tom, že vláda stvořitele, jeho řízení světa je jen dobré a pro blaho stvoření. Například, když člověk prosí stvořitele a okamžitě nachází odpověď, obdrží žádoucí a je ve všech svých činech úspěšný. To se nazývá den stvořitele. Zatímco tmou nebo nocí se nazývá ukrytí stvořitele. A to způsobuje v člověku pochybnosti o jeho dobrém a blahodárném řízení a vyvolává vznik myšlenek, jež jsou cizí duchovním. Ukrytí řízení, které vede ke vzniku všech těchto cizích myšlenek a názorů, se nazývá tmou nebo nocí a člověk cítí, že je tmou pokryt celý svět.
A
to vysvětluje řečené. Běda vám, kdo žízníte pod ní stvořitele. Čemu vám je? Vždyť je to pro vás tma a ne světlo. Pokud člověk skutečně čeká na den stvořitele, očekává, že bude moci kráčet vírou výše rozumu, že jeho víra bude natolik silná, jako kdyby viděl a chápal se vší jasností a očividností, že stvořitel řídí svět po dobrém a s cílem dobra. Avšak člověk nechce jasně vidět, jak stvořitel řídí svět jako dobro konající dobro, protože vidět znamená přestat věřit. Vždyť víra může být pouze tam, kde se neshoduje s rozumem. Když člověk postupuje proti rozumu, to se nazývá vírou výše rozumu.
Tímto
způsobem člověk věří, že vláda stvořitele nad světem je dobrá a má dobrý cíl, ačkoliv to jasně necítí, neprosí stvořitele, aby mu dal možnost vidět toto dobré řízení rozumem, ale chce zůstat ve víře výše rozumu. A prosí stvořitele, aby mu dal tak velkou sílu víry, díky níž by svým rozumem jakoby na vlastní oči viděl dobré řízení stvořitele v takové míře, která by mu umožnila nevnímat žádný rozdíl mezi vírou a rozumem.
לידיעה בתוך השכל. זה נקרא אצלם, היינו אצל מי שרוצה להיות דבוק בהשם, יום השם.
ה-ti, kteří se chtějí spojit se stvořitelem, takovému stavu říkají den stvořitel.
אז או השם הנקרא שפע עליון, ילך לכלי קבלה.
Pokud člověk cítí toto řízení jako jasné poznání, pak tento pocit, vyšší světlo, naplní jeho egoistické touhy, které ho oddalují od stvořitele. Člověk to však nechce, protože tehdy zvítězí jako egoistické touhy, jež jsou protikladné ke svatosti, která je opakem touhy přijímat pro sebe sama. Přeje si spojení se stvořitelem, což je možné pouze na základě podobnosti vlastností. Ale aby měl člověk touhu po spojení se stvořitelem, je nutné dosáhnout opaku své přirozenosti, neboť je stvořen s naprosto protikladnými vlastnostmi, s touhou přijímat potěšení jenom pro sebe sama. Ale jak je to možné udělat? Dělat něco, co je v rozporu s jeho přirozeností? Člověk musí vynaložit velké úsilí, aby dosáhl druhé přirozenosti. Touhy odevzdávat.
Bizman she adam zoche leze, az hu mukhshar lekabel.
A z toho odevzdávat je již schopen přijímat vyšší světlo a neškodit. Vždyť všechny přestupky vycházejí jen z touhy těšit se vyšším světlem ve svůj prospěch. To znamená, že i když dokonce něco dělá se záměrem odevzdat, někde v hloubi se skrývá myšlenka, že za to dostane něco na oplátku. Jedním slovem, není v silách člověka učinit ani jediný čin, pokud za to nedostane nějakou odměnu. Musí se těšit a každé potěšení, které přijme ve svůj prospěch, ho nutně oddálí od zdroje života a přeruší jeho spojení se stvořitelem. Vždyť spojení se projevuje v důsledku shody vlastností, a proto není možné vlastními slamy dosáhnout čistého odevzdání bez příměsi přijímání. Pro nalezení síly odevzdání a získání druhé přirozenosti je proto třeba, aby měl člověk sílu dosáhnout podobnosti se stvořitelem, aby se stal takovým, jako je stvořitel, který pouze dává, nic nepřijímá na oplátku a nemá pocit nedostatku. Vždyť on nedává proto, že by cítil nutnost dávání. Bůh chraň si myslet, že bude chtít nedostatek z toho, že někomu dává. Ale je třeba to vnímat jako hru.
Klomar, že en ze, že uraca leašpia,
on tudíž nedává proto, že je to pro něho nezbytností, ale protože je to všechno jako hra. Jako když mudrci odpověděli na otázku jedné urozené dámy, co udělal stvořitel poté, co stvořil svět. A odpověď byla, sedí a hraje si s velrybou. Vždyť velryba byla stvořena k tomu, aby si s ním hrála. A velryba označuje sjednocení a sloučení. To znamená, že spojení stvořitele a stvoření je jenom hra, nikoli touha a nutnost.
A
rozdíl mezi hrou a touhou spočívá v tom, že vše, co pochází z touhy, je nutností. A pokud člověk nedosáhne, co chce, cítí nedostatek. Zatímco ve hře, dokonce i kdyby něčeho nedosáhl, není to pokládáno za nedostatek. Jak se říká, žádná škoda, že jsem nedostal to, s čím jsem počítal. Není to tak důležité. Vždyť touha získat byla jen hra a nebylo to bráno vážně. Ukazuje se, že cíl dokonalosti spočívá v tom, aby byla práce člověka absolutním odevzdáváním a aby neměl žádnou touhu získat jakékoliv potěšení za svou práci. A to je vysoký stupeň, poněvadž takto postupuje sám stvořitel. A den stvořitele se nazývá dokonalostí, jak je řečeno. Po temní hvězdy rána čekají na světlo, ale zmizí. Vždyť světlo je považováno jako dokonalost. A když člověk dosáhne druhé přirozenosti, čili přání odevzdávat, kterému dal stvořitel výměnu za jeho první přirozenost, touhu přijímá potěšení, tehdy je člověk s tímto přáním odevzdávat schopen pracovat pro stvořitele v dokonalosti a to se nazývá dnem stvořitele. Proto ten, kdo ještě nebyl odměněn druhou přirozeností, již dává možnost pracovat pro stvořitele v odevzdání, ale doufá, že bude odevzdání hoden a již vyvinul úsilí a udělal vše, co bylo v jeho silách, aby byl touto silou poctěn. Ten se nazývá čekajícím na den stvořitele. Tudíž očekává, že se jeho vlastnosti vlastnosti stvořitele. A když nastává den stvořitele, má velikou radost ze skutečnosti, že se osvobodil z nadvlády vůle přijímat pro sebe sama, která ho oddělovala od stvořitele. A nyní se se stvořitelem spojuje a to je považováno za dosažení vrcholu. Zatímco ten, jehož veškerá práce je vykonávána jen kvůli přijímání pro sebe sama, se naopak raduje jen tehdy, když si myslí, že obdrží odměnu za svou práci. Když však vidí, že jeho egoismus neobdrží žádnou odměnu, je nešťastný a smutný a někdy se dokonce vrací zpět k tomu, co již odmítl s tím, že kdyby to byl věděl předem, neodmítal by to.
A pokud
mu pak řeknou, že jeho odměnou zaplnění tóry a přikázání bude den stvořitele, to znamená, že získá sílu odevzdání, odpoví, že to je tma a nikoli světlo. Vždyť mu tato vědomost přináší pocit tmy.
Jen.
Ano.
No. Míši, jakhle las birla no laj.
No, tak může nám někdo vysvětlit? Možná, co on nám chce říci v tomto článku?
Gilad?
Gilade?
כן, זה מאמר מאוד יפה, מאוד מורכב גם. אבל אני חושב שמשהו רוצה להגיד רב זה שכדאי להגיע לתכונת ההשפעה.
Je to opravdu úžasný, intrikující článek. Kdybychom měli dosáhnout vlastnosti odevzdání, a když chceme, tak ta touha samotná už se nazývá dnem. A já mám otázku, pokud je to možné.
No, to, že to je možné, to je jasné. Jsou zde lidé, kteří proto mají nedostatek. Oni zjišťují, že potřebují vědět, poznat stvořitele a jak on se chová ke svým stvořením. A méně než to, to znamená otázky ohledně toho, jsou pro ně jako temnota, že oni chtějí svítit nebo probudit tento stav pomocí otázek, pardon, odpovědí. A otázka je, kdy člověk cítí, že je to pro něj temnota, a kdy cítí, že to pro něj začíná svítit. Takže prosím, kdo může na toto odpovědět? Nikdo? Není tu nikdo, kdo může odpovědět? Aspoň do určité míry, prosím. Так, просим.
Бокер тов. Ктув шам ша боре,
кше барано. Зе написано, что створител, když stvořitel svět, když stvořil svět, ne, z nedostatku. Pro něho je to určitý druh hry. Tedy pochopit to, co se děje zde ve světě, se musíme rozhodnout nebo dosáhnout, tak, nebo uvědomit si, že je to hra. A co to znamená? Že na proteinu závislý stem života je zcela nerelevantní systému stvoření, které je mnohem vyšší. Tedy vše, co se děje s tím proteinu, musíme ospravedlnit všechno, co se týká tohoto základního systému založeném na hmotě, protože vše je dobro konající dobro.
Dobře, můžeme to použít jako začátek zkoumání, ale jak my, kteří nicméně chceme dosáhnout, co to je noc stvořitele a den stvořitele, tak jak bychom se měli nějakým způsobem
Ora, ne? Zde je krásná definice, já to přečtu. My vidíme, že otázka dne, co jasného jako den, se ukazuje, jako, že den stvořitele je vláda. Stvořitele je dobro konající dobro. A když on to ocení, okamžitě mu odpověděno a dostane to, co se mu touží. A temnota je skrytí tváře, které mu přinášejí pochybnosti.
Jen rav, umer po, magdir po, kdara mod, faš, má ze schok. Gilad?
Rave. On, on velice dobře definuje to, co je hra. Říká, že vůle odevzdávat musí být takovým způsobem, že i když člověk čeho nedosáhne, není to nedostatek. Jak je řečeno, já jsem, i když jsem nedostal, co jsem chtěl, celá tou, nevadí to, protože celá touha byla pouze hra a to je v podstatě spojení se stvořitelem. Pokud jsem teda nemýlím, jak by to mohlo být, že taková touha je celým naším životem na jedné straně a na druhé straně, pokud ji to nedostaneme, nevadí to. Co je ta touha nazývaná hrou?
To není naše přirozená touha. Spíše bychom si měli představovat, že chceme dosáhnout nepřímo. To znamená, že, k nám, že to k nám přichází zhora, takže proto se to nazývá tímto způsobem. V našem světě je to způsob, jak dosáhnout tento stav, který se nazývá jako hra nebo zábava, když děláme něco, co je jako hra, něco, co není tak důležité, nebo, jak je zde řečeno, hrát si s modlitbou, teda s velrybou, že chceme se bavit. A je na tom mnoho věcí. A tak je to napsáno. A je to nějaký druh, řekněme, vnějšího spojení. Jako žena, takový vztah, jaký má třeba ona se svým manželem. Je, je tam o tom mnoho řečeno, ale to znamená, že to, ne, že to existuje v přírodě, že by to bylo jako do nás vrozené, že by to byl zákon přírody, ale spíše zde musíme vytvořit systém spojení takový, že zdánlivě je to jako umělé.
On popisuje vlastnosti odevzdávání, když říká hra, nebo je to určitý postoj.
Ano, ano.
Gilad, je to tedy vlastnost, kdy je člověk v určitém druhu hry a potěšení se stvořitelem.
Ano, že stvořitel stvořil přirozenost takovým seriózním způsobem, že my chceme být spojeni takovým způsobem, který je nepřirozený.
Může to být, jak to vysvětlit? Jak to může být, že člověk něco chce, ale když to nedostane a řekne, dobrý, to nevadí, to je hra. A jako kdyby toho dosáhl.
No, protože když on to dosahuje, tak je v touze, která není pro člověka přirozená, ale spíše je to jakoby, je to jako, jako hra. Ale podíváme se později, co on o tom říká. Ale je pro nás dobré pochopit, že my vstupujeme do nového spojení. nad naším přirozeným spojením, které existuje mezi námi a mezi námi a Stvořitelem. A rozdíl je v tom, že se Stvořitelem my nejsme schopni odhalit spojení, které má Stvořitel s námi tím přirozeným způsobem. A my se musíme stavovat ke Stvořiteli způsobem, který je jako nadpřirozený, a takto my dosahujeme Stvořitele způsobem, který je přirozený nebo nadpřirozený, a tak něme ženy Ukrajina 2. To, co vidím.
Mě vopros, vše, co projevuje se v želání, je необходимым, i jestli on не достиг этого, у него есть хисарон. То есть я чувствую, что в этом есть работа какая-то важная очень.
Všechno, co se objevuje v tom, že je nutné, pokud on toho nedosáhne, pociťuje nedostatek. Myslím, že je zde velice důležitá práce a se musím povznést ke Stvořiteli. Tedy pokud on z toho má radost, tak já přijímám. A jak já vím, jestli člověk má potěšení z mé práce, jak má použít tyto touhy? Některé touhy jsou opravdu silné. A my je nemůžeme úplně použít. A někdy já si říkám, že když já něco chci se přiblížit ke Stvořiteli, co můžeme dělat s těmi touhami, které jsou na místě práce?
Do té míry, do které jsme schopni nasměrovat svoji touhu ke Stvořiteli, tak takto bychom měli věnovat pozornost této touze a takto bychom jí pozornost této touze a takto bychom jí měli kultivovat. A ještě o tom promluvíme. Chadera 1.
Je takový prostor, kdy člověk ještě nemá vlastnost odevzdávání, nedostal to. A on opravdu chce. V každém případě on to chce ve své vůli přijímat, ale nemůže to tam přijmout. A zde je nějaký stav určitého skoku. On všechno správně chápe, ale necítí to.
No, to je pravda, to je pravda. A to vyžaduje od člověka, aby vynaložil úsilí a vynakládal úsilí po dlouhou dobu. A může to být někdy i několik let. Když člověk musí investovat síly do studia, do spojení, ve všech možných úsilích, které musí vynaložit, aby dosáhl vlastnost odevzdání, on nerozumí, on skutečně lituje té skutečnosti, že s tím dokonce i začal, a to až tak, že on je možná v touze utéci z celé té záležitosti, protože on vidí, že dosažení vlastnosti odevzdání není v jeho silách. A takto uplyne několik let a nakonec člověk pocítí, že najednou začíná dosahovat, jak můžeme pracovat souběžným, paralelním způsobem se Stvořitelem, že tak, jako Stvořitel naplňuje člověka přímým způsobem, tak člověk se může obrátit a dosáhnout spojení se Stvořitelem jiným způsobem. Ne přímo, ale řekněme jako Wi-Fi. Že to, jak on se chce vztahovat ke Stvořiteli, jak to chce k němu připisovat, a on cítí, že mluví ke Stvořiteli v určitými emocemi, jako že si myslí, že to je určitá pravda, jako stejně jako každý člověk, který se může obrátit ke stvořiteli na celém světě, tak on to může udělat a začíná cítit svůj vzájemnost, svůj dialog se stvořitelem a začíná dosahovat tento, řekněme, stav spojení. A toto spojení se stává více a více reálné, správné, že takto on jedná vůči stvořiteli, takto on jedná vůči člověku a to se považuje za to, že z noci stvořitele se pozvedá do stavu dne stvořitele. A vlastně ten stav se nemění. Co se mění, je, jak se k tomu člověk vztahuje. A proto se to nazývá noc a den stvořitele. Další otázky?
V tomhle přechodném stavu je, se odměna pro člověka mění?
Jeho odměna se stává více a více závislá na stvořiteli. A vlastně ta odměna závisí na tom, zda stvořitel mu odpovídá. A to stačí dokonce. A nezáleží na tom, jak stvořitel odpovídá do té míry, do které je zde spojení, vzájemné spojení. Já ke stvořiteli a stvořitel ke mně. Ano.
Takže potom toto vzájemné spojení je pociťováno? Člověk ho nějak vnímá?
Ano.
My
už jsme na začátku tohoto spojení. Téměř všichni. A my ho musíme nacházet více a více. Vy už jste proto připraveni. A nyní pouze musíme vynaložit úsilí. Takže já pracuji na vytvoření tohoto spojení se stvořitelem ode mne ke stvořiteli a já očekávám také, že od něj dostanu takové povolání nebo volání, že to ve mně vyjasní tyto nádoby, tyto schopnosti, takže z mé strany budu být schopen být v takovém stabilnějším tak Kyjev 1.
No, drahý Rave. Se vyvinout tohle spojení se stvořitelem, jak bylo řečeno, vidět, že jeho řízení je správné. Jak máme správným způsobem vidět, že to je napsáno v článku? Ti, kteří touží po dní stvořitele. Rav. My jdeme po cestě, na které my musíme dosáhnout stavu, kdy se člověk dostane do stavu zoufalství. Jakbychom zpívali, to není opravdu píseň, je to ze žálmu, není šťastnějšího stavu v lidském světě, než když zoufá ze svých vlastních sil. Ještě pouze poté, co člověk opravdu zoufá z faktu, že nemůže dosáhnout spojení se Stvořitelem. Poté se Stvořitel odhaluje v tomto spojení a člověk chápe, jak by se měl více přidržovat cesty. A to je výsledkem mnoha roků, já říkám roků, zkoumání a hledáním takových stavů, kdy on hledá síly jakýmkoliv možným způsobem a potom jich dosahuje. Vy všichni jste na cestě a každý toho musí dosáhnout. Nevidíte žádná jiná volba. Každý, který má bod v srdci, se musí spojit s vyšším zdrojem, se Stvořitelem a já doufám, že budeme schopni vydržet úsilí a dosáhnout toho tak brzy, jak bude jenom možné. Každý musí pomoci svému příteli. To uděláme takovým způsobem, že každý přitom bude pomáhat druhému. Pokud každý pocítí, že je v takovém společenství, mezinárodním společenství s každým a my všichni jsme, se směřujeme ke Stvořiteli, tak každý rychle dosáhne jeho přímého spojení se Stvořiteli a nebude mít strach. Centra. Kdo další se chce zeptat?
Tak Leo, prosím.
Ken Rav Shalom. Anachnu,
Rave, dobrý den. My jsme před kongresem, kdy všichni se zapojujeme do toho, že chceme být vedení Stvořitel ve víře výše rozumu. Takže já se chci zeptat, jestli můžeme, řekněme, prolomit tento stav do nějakých, rozebrat tento stav do nějakých podstavů, protože tady je ještě několik kroků na cestě. To znamená, že musíme poznat, že jsou tady pouze přátelé, anulace, začlenění, které musíme vykonat pro to, abychom se sem dostali. A samozřejmě modlitba jako nezbytný stav a že na konci z tohoto přilnutí k přátelům také dosáhneme přilnutí ke Stvořiteli. Můžete nám to...
Ano, ano, vše, co jsi řekl, je správné.
Takže můžeme říci, že tyto stavy, kterými člověk prochází na své cestě, je takový posun směrem k tomu stavu, který musí přijmout výše rozumu.
Ano, to je velmi důležité pro člověka, aby věděl, zda je v nějakém slabém kontaktu ve slabosti, v kontaktu se Stvořitelem, musí to aktivovat skrze přátele a tomu právě pomůže obnovit opět kontakt se Stvořitelem. Je to v podstatě o tom, čím blíželům, tím rychleji můžeme dosáhnout spojení se Stvořitelem.
A já prosím, Rave, on píše, že jde o to, že ti, kteří čekají na den Stvořitele, tak čekají, že budou odměněni vírou výše rozumu. Že víra bude tak silná, jako by viděli jasným pohledem, že takto to je, že to znamená, že Stvořitel dohlíží na svět jako dobrý tvořící dobro. A otázka je ve smyslu toho, jak se člověk má chovat k tomu, jaký je rozdíl bez znalostí a víra se znalostmi.
Je velký rozdíl a je zde mnoho zvláštností, já bych řekl, mnoho aspektů, když člověk cítí, že je v této niti spojení, anebo se cítí a vidí toto spojení jako naplňující všechny nádoby vnímání. To je velký rozdíl. Ale řekněme, linie spojení, kterou mám se Stvořitelem, může být silnější a silnější, zajisté, ale také může být méně zřejmá, a to jsou stavy, kterými procházíme. Můžeme mít stavy, kdy se cítíme odděleni od Stvořitele. Samozřejmě to je pociťováno jako velice špatný stav, ale je to všechno kvůli tomu, abych se držel a vstával se takovým způsobem, že Stvořitel mě není zcela zřejmý a já právě teď zvedávám toto odpojení a napravuji ho. Jsou zde různé stavy. A my musíme být spojeni mezi sebou takovým způsobem, že všichni z nás jsme neustále připraveni pomoci jeden druhému, abychom byli ve spojení se Stvořitelem. A nebo jinak, já chci dát moje spojení ke Stvořiteli skrze mě, chci mu dát vše, sebe sama. Chci dát všechno mému příteli, toto spojení. A můžeme vidět více a více ve vztahu k tomuto. Ale nakonec by to mělo být v takovém vztahu, stavu, že to je opravdu velká oslava pro nás, že začínáme hovořit se Stvořitelem takovým způsobem, že on je na jedné straně, my na druhé straně a my neustále lépe a lépe sestavujeme naše spojení a to je velký den, když člověk Československo 4.
Drahý Rave, zda člověk dosahuje novou formu skrze, nerozuměl jsem, skrze modlitbu?
Skrze hru?
Hru?
Ano, zde je něco správného, je to určitá forma nebo metoda, které se říká hra, ale my musíme pochopit, že se nic nemění. V podstatě spojení a vztah pro každého se stává neustále silnějším a pevnějším a jasnějším. A hlavní věcí je, že člověk dosahuje spojení se Stvořitelem, které celý život chce a on to chápe a nic cennějšího v životě na toto není. Turecko 7.
Selam, Rav. Yaradanın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Dobrý den, Rave. Co to znamená, že říká v art článku, že varuj se dne Stvořitele?
Němca by lejlašem ze mamáš chošek běžvilo. Ve jimu Němca by jomašem ze a simcha ve or ve koach hajut chajim šilo.
Pokud je to den Stvořitele, tak je to radost, síla životnosti. Je to pro nás velice důležité dostat se skrze tomu Stvořitele, jinak to není možné, a dostat se ke dní Stvořitele a potom vidět náš život od jednoho konce do druhého, tedy z naprosté tmy do naprostého světla a pocítit tak celou skutečnost. a jsme na cestě.
Dobré ráno, drahý Rave. Kdo jsou ti hráči této hry?
Je šachkan ehad, že je bore. Pejcem en jeter mishakim.
To je opravdu pouze jeden hráč, což je stvořitel, nejsou ty žádní další hráči. Stvořitel si hraje jednou skrze tmu, jednou skrze světlo a skrze obojí on se obrací na malé lidská stvoření, řekněme jako na mimina. Kdy já třeba zapnu nebo vypnu světlo, udělám nějaké zvuky nebo luky. Tak aby to dítě vědělo, co se děje, tak krátce my musíme ovlivnit všechny jeho smysly, abychom ho vyvíjeli. Tak, aby ono mělo širší, jak bychom to řekli, vlnový rozsah pro spojení a pochopení. A tak to máme se stvořitelem a tak on nás vyvíjí.
Můžeme se kvalifikovat, řekněme, dělat, hrát tuto hru s ním? Můžeme se podílet na této hře s ním?
My se můžeme účastnit stvořitelové hry tím, že se mu snažíme odpovědět tak jasně a hluboce, jak je to jenom možné. Poděkovat mu za to, co od něho získáváme. Někdy mu to můžeme vrátit takovým způsobem, že bude jasné. Kdyby nám bylo nejasné, co se nám děje, protože on vždy ví lépe, co se nám děje. Ve smyslu jeho vlivu na nás, já ovlivňuji jeho. A on nás zná ze všech těchto směrů. On nás rovněž zná z hloubky důvodů a příčin všeho tohoto.
Jsou zde nějaká pravidla hry, která musíme znát, abychom mohli do té hry vstoupit?
Nespěchej. Pro teď si s ničím nehrajeme, nemáme nic, čím bychom si hráli. Tak se uč, jak on tě ovlivňuje, a z tohoto se uč, jak můžeš ovlivnit jeho na oplátku.
Šupšamati
Juddale. Ještě jednou.
Mau romemut Hashem.
Tak, přečteme ještě jednou. Šamáty 14. Co je to vznešenost stvořitele? Romemut, vznešenost stvořitele znamená, že člověk by měl prosit, žádat stvořitele o sílu jít výše rozumu. To znamená, že existují dva výklady romemut, neboli vznešenosti stvořitele. Za prvé, nebýt naplněn vědomostmi, což znamená rozum, se kterým lze odpovídat na své otázky. Spíše člověk chce, aby stvořitel odpověděl na jeho otázky. To se nazývá romemut, vznešenost, protože veškerá moudrost přichází zhora a nikoli od člověka, což znamená, že člověk může odpovídat na své vlastní otázky. A cokoliv, na co lze odpovědět, je považováno za to, že člověk odpovídá svojí vnější myslí. To znamená, že touha přijímat chápe, že stojí za to dodržovat Tóru a mitzvot. Avšak pokud
ho nutí pracovat výše rozumu. Nazývá se to proti názoru touhy přijímat. A velikost stvořitele znamená, že člověk se stává potřebný toho, aby stvořitel splnil jeho přání, proto člověk by měl jít výše rozumu. A pak člověk vidí, že je prázdný a začíná mít potřebu stvořitele. Za druhé, pouze stvořitel mu může dát tuto sílu, aby byl schopen jít výše rozumu. Jinými slovy, to, co stvořitel dává, se nazývá romemut, neboli vznešenost stvořitele.
Kyiv 1.
Otázky? Kyiv 1.
Co takové, že já chci, aby Tvorec odpověděl na moje otázky?
Drahý rabe, co to znamená, že chci, aby stvořitel odpověděl na moje otázky?
A Tvorec odpověděl na moje otázky. To já učuš.
Pokud já neodpovídám na své otázky, ale stvořitel, potom já se učím.
To jest, já
bych měl odpovědět. To znamená, tedy já pokládám stvořiteli otázky.
A co znamená, že já...
Já se ho ptám a on mě odpovídá.
Co to znamená, že já kladu otázky a dostávám odpovědi výše rozumu? Protože odpovědi jsou něco, co dostávám v rozumu. Musí dojít do rozumu.
Já uchopím stvořitelovi otázky vírou nad rozumem. Jinak mu nebudu schopen správným způsobem porozumět. Já mu musím rozumět alespoň na stejné úrovni, na které on ke mně hovoří. A to je vírou nad rozumem.
A jakým způsobem stvořitel odpovídá na mé otázky?
Jakýmkoliv způsobem.
Zde
není žádná podmínka, jakým způsobem stvořitel odpovídá. On odpovídá obecně otázky jakýmkoliv způsobem.
V tom vidě, v kterém můžeme vzpřijat.
A způsob, jakým my můžeme vrchní světlo uchopit.
No, вот я изо всех сил пытаюсь там подняться над собой, соединиться с товарищами и вот там задать из этого состояния.
Я се снажим всеми силами překonat a spojit se s přáteli a z tohoto stavu prosit. Tak jak zda se chovat takový nebo takovým způsobem v životě. Jak on mi odpoví, jak se to vlastně uskuteční?
Jestli ty se pravilně nastraíváš na Tvorca, то ты увидишь его ответ, услышишь его ответ в том виде, в котором ты способен воспринять.
Ты увидишь и услышишь ответ способом, каким ты спрашивал.
Так а это будет в вере выше знания означать, что я получил ответ?
Да.
A to je ve víře výše rozumu, kde dostanu odpověď.
H10.
V stavu, kde já cítím prázdnotu, jak mohu s tím pracovat. Čeho se mám držet?
Jsem se spojil s přáteli, nakolik jenom mohu, a následuji je jako poslední v řetězi s mými
zlatým
jedna.
¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente?
Briben Rave, Briben Světové Kli. Jak se vytváří to prázdné místo v mém rozumu, aby mi stvořitel mohl odevzdávat?
Nejdůležitější je být společně všichni z nás. A chtít společně přilnout ke stvořiteli. A to dostačuje. Všechny další síly získáme, ať se stalo. Chadera jedna.
Jaký je lepší způsob pracovat, když dostáváme, když máme otázky? Můžeme prověřovat tyto spory nebo jako mezi sebou nebo obracet se ke stvořiteli?
Nejprve se obracíme k sobě a organizujeme se tím způsobem. Jaké pozici se nacházíme ve vzhledem k otázce? Otázka požaduje, abychom byli ve rozumu anebo nad rozumem a poté
pracujeme. אנחנו נמצאים בטור ב' בכותרת ואהבת לרעך כמוך.
כן.
כותרת מצווה אחת. וכאן מתעוררות כמה שאלות. לפי האמור לאל, כולנו בגדר עוברי התורה, ולא עוד, אלא עיקר התורה אין אנו מקיימים, כי אנו עושים הפרטים, ולהכלל איננו באים. וזה שאומר, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אביונים באחרים ולא בכם וכולי. כי איך ייתכן שיהיו אביונים בזמן שהכלל כולו עושים רצונו של מקום ואוהבים זולתם כעצמם? ועניין עבד עברי שמביא הירושלמי צריך לימוד, כי משמעות הכתוב אפילו בגר שאינו עברי, חייב לאהוב כמותו. ואין לתרץ כי הגר דינו כעברי, משום תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם. כי גר משמעותו הוא גם גר תושב. שאינו מקבל התורה כלל, זולת שפורש עצמו מעבודה זרה, שעליו נאמר, לגר אשר בשעריך תיתנה. ואין כאן מקום להאריך בזה. וזה סוד מצווה אחת, שהתנה אומר, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. וקשה מאוד להבין, כי מהו עניין כל העולם לכאן? ואין לדחוק ולתרץ שעוסקים כשהוא עצמו חצי חייו וחצי זכאי, וכל העולם חצי חייו וחצי זכאי. שאם נאמר כן, העיקר חסר מהספר. ועוד הלא, כל העולם מלא גויים ועריצים, ואיך הוא יכול לראות שהם חצי חייו וחצי זכאי? על עצמו הוא יכול לראות שהוא חצי חייו וחצי זכאי, אבל לא על כל העולם. ועוד, על כל פנים היה צריך לומר כל ישראל כולו. ומה עניין העולם שצרף כאן התנה? האם יש לנו ערבות גם בעד אומות העולם, לצרף אותם לחשבון מעשינו הטובים. יש להבין שחז"ל לא דיברו אלא בחלק המעשי אשר בתורה, המביאים לתכלית הנרצה מהעולם והתורה. ועל כן, כשאומרים מצווה אחת, הכוונה ללא ספק מצווה מעשית. וזה ודאי כדברי הלל, שהוא ואהבת לרעך כמוך, אשר על ידי מצווה זו בלבד יזכה למטרה האמיתית, שהיא הדבקות באלוקיו. והנך מוצא שבמצווה אחת זוכה לקיים כל המטרה והתכלית. ואתה אין כל קושייה מעניין המצוות שבין אדם למקום, כי המעשיות שבהם יש להם גם תכלית זו של זיכוך הגוף, אשר נקודתה האחרונה היא לאהוב את חברך כמוך, שהשלב המיידי הבא אחריו הוא הדבקות. ויש בזה כלל ופרט כמבואר, כי מהפרטים באים אל הכלל, כי הכלל מביא למטרה האחרונה. אם כן, ודאי שאין חילוק מאיזה צד מתחיל, אם מהכלל או מהפרט, כי עיקר הדבר להתחיל ולא ללכת באמצע עד שנבוא למטרתנו.
כן, רואים אנחנו מכאן עד כמה שהמצווה שלנו הזאת ואהבת לרעך כמוך היא חשובה מאוד, שאך ורק אם אתה מקיים אותה, אתה מקיים מה שהבורא רוצה לעשות ממך, לראות ממך. כן, שבעצם אהבת החבר צריכה להיות כאהבת הבורא, ולא פחות מזה. הוא ממשיך להסביר. עולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה. אם כן, תכלית התורה וכל הבריאה אינה אלה להרים את האנושות השפלה עד שהיא ראויה לאותה הרוממות הנפלאה, או לדווקא בו יתברך ויתעלה. היה לו לראות אותנו ברוממות זאת, כן? ולא להטריח אותנו ביגיעה, ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות. למה שאנחנו מיד לא יכולים להתחיל מהעבודה שהיא קשורה לבורא?
אם עוסקים באהבת חברים, כי מטעם מה שנקרא ציווי השם, אז מה ההבדל בין לשמה ולא לשמה?
אם עוסקים לפי ציווי השם בתורה, אז כבר זהו, מגיעים לסיומה.
אם אנחנו כבר נמצאים ועוסקים באהבת חברים, כי רוצים להגיע להשוות הצורה, כי מבינים שזה אמצעי, אין דרך אחרת להגיע לבורא. אז מה העניין פה הכוונה, אם כבר אנחנו כבר בתוך הדבר הזה, אז מה העניין פה של הכוונה עוד נשאר להשלים, או אין כבר מה להשלים?
אני שואל אותך, האם לעשות כל התורה מה שהיא דורשת, על מנת להשפיע או על מנת לקבל? יש הבדל. אם אתה עושה את זה על מנת להשפיע, אז אתה בזה משתווה עם הבורא לגמרי.
אבל אם אני לא נמצא, לא עוסק באהבת הזולת, אז כאילו אני יכול להבחין. אני רוצה לקבל שכר.
אם, לא... לא, אם אתה לא מתחיל באהבת הזולת, אז אתה לא עושה כלום. כי כל התורה היא מתחילה מאהבת הזולת, וחצי השני שלה היא בנויה כולה לאהבת הזולת.
יפה, אז אנחנו, התחלתי באהבת הזולת עם חברים, עכשיו איזה עוד חלק פה של כוונה אני צריך להשלים? אם, כי אני כאילו כבר במסלול, מה עוד צריך להשלים עם כוונה?
אתה צריך כל הפעולות שלך לעשות בכוונה, לעשות נחת רוח לבורא. כדי שיהיה לך מובן, תעשה את זה על מנת להשפיע נחת רוח לחברים, לבריות.
אז זה צריכה להיות הכוונה הראשונה?
כן. עוד?
כן, בבקשה.
רב, בפסקה האחרונה כתוב וכל מידותיו הם להשפיע או לקבל על מנת להשפיע. הרי איך אפשר בכלל לדמיין את הדרגה הזאת שרק להשפיע? אני תמיד נשאר עם מידת קבלה בתור נברא.
אם אתה עושה את זה על מנת להתקיים ולהשפיע, זה לא נקרא לקבל. כי אתה כמו מכונה שהיא דורשת דלק, שמן.
כלומר, רק הכוונה משתנה.
רק הכוונה.
תודה.
עוד?
כן, אייל.
רב, הוא מתאר במאמר שפעולת אהבה זה למלא צרכי חברו.
כן.
איזה כוח יש לאדם למלא את מה שחסר לחבר שלו? מה זאת הפעולה למלא צרכי חברו?
זאת פעולה להתקשר לחבר ולהרגיש מה חסר לו ולמלא את החסרונות של החבר דרך החסרונות עכשיו שלך שקנית ממנו.
כל הכוחות שייכים לבורא. אז
כן.
אז מה אני, בי אין כוחות, אז מה זה נקרא שאני ממלא צרכי חבר?
שאתה מתקשר לבורא ומבקש ממנו מילוי לכוחות שלך שקנית אותם מהחבר וממלא אותם ואחר כך מעביר אותם לחבר.
שאלה אחרונה, הכוונה, אז הכוונה שלי זה כוח, אפשר להגיד ככה?
כן, מפעילה את הכוח.
מפעילה את הכוח, תודה.
יש עוד שאלה כאן, כן, לבון.
רב, אתה תיארת בצורה מצוינת מה זה קבלה על מנת להשפיע, אבל הבעיה שאני לא יכול לקבל את החיסרון של חבר בצורה טהורה. תמיד אני מוסיף משהו מעצמי, איך לקבל חיסרון של חבר בצורה טהורה?
זה במידה שאתה מתבטל. אז צריכים בזה לתת תשומת לב ולעשות תרגילים על הביטול. שאתה מתקשר לחבר, נכלל בו בצורה שלמה.
תודה.
שאני מנסה לבצע, למלא את צרכיו של הזולת, ואין לי עדיין כוונה קבועה להשפיע, והאור לא מאיר לי, אז יש תמיד חשבונות, עד כמה, מה אני צריך למלא בזולת, אם זה לא מזיק לו, איך לא ליפול לטעות פה ולמלא צרכיו אגואיסטיות?
אל תדאג, אפילו שאתה ממלא צרכיו אגואיסטיות של החבר, זה בסדר. כלפיך זה בסדר.
אז זהו, לא לעשות חשבון, אלא מנסות עד כמה שאפשר למנות אותו?
כן, בוודאי. מה על הטורקיס?